toques, eu o único que se me ocorreu foi facer un cuestionario e enviarlo ao máximo de igrexas e parroquias que puden de Galicia. A verdade é que supone que xa non hai tantos curas ou nas nosas parroquias, pode ter algúns, tamén aquí o presente que ten que atender en ese cantas, outros que están dedicados a outras cousas. A verdade é que a resposta non foron moi amplas, pero bueno, entre algúns que recollimos cada vez que vimos ao sitio, a boda, o bautizo, preguntado por o sacristán, fomos facendo este pequeno corpus que supoño que esta xente se lle coste traballo de campo e pues, se podrán ampliar estes toques. Non están recollidos de unha forma profesional, ni tampouco metín, digamos, no tema de sonoridade, ni de como sonan as campas que hai, realmente se desperta neso, e me toquei con algúns deles, tocando arriba na campá, tocando abaixo, incluso sabía máis ou menos que había cintiña e cousas destas, non? Quero este meu traballo máis de tipo etnográfico folclórico e con algunhas aportacións que atopamos por aí, como son pois, a orixe, non? Das campás, desde as pequenas campás das catacumbas, as campás na época romana, como pasan despois se cristianizan, posibles orixes que hai dúbidas tamén, se si procede da campaña, que se vende na campaña, e alguna intervención tamén con nomes, que son curiosos, porque nas máscaras estas que saben no prado do meu povo, se di que levan unhas chocas, non? Bueno, choca era o antigo nome que tiña as campas, que curiosamente é un nome céltico, que é troca, que do alemán, como bloque, tamén. E nos aquí, adoptamos o nome máis latinizado pero de campas, ainda que temos en Portugal o nome de sinos. Entón, ese primeiro estudio de campo que fixen en Vigo, se achoveu a outros anos, subir, creo que foron 36, 37 campanarios de Vigo, algúns con bo acceso, outros con menos acceso, limpar as campas que estaban sucias das rebotas, recoller sobre todo as que tiñan inscripcións que son interesantes, algunhas delas están aquí neste libro, mentras que na que traballo específico de Vigo, bueno, aparece un todo, non? Unha das conclusións que se sacan despois de mirar moitas campás, de limparla, hai moitas anécdotas, non? Sobre todo os campanarios, de escalera de madeira, de acceso porque estaban pobres e decaídas. No caso da colexiata de Vigo, de Concatedral, tiene que recorrer a un señor que, bueno, por unha botella de viño se arriscou, dixo que, non sei se o conocía, bueno, estaban ali, e se lo refera con este señor, que chefa en Cristo, e eu que colocaba a tira española, a tira festa, non a todo. Salía para estar máis campas, trepaba por a cúpula por fora e trocaba a campar por onde estaba a cruz. Eu, como me dixo que gustaba moito o viño, pasei un fatal, porque eu, a veces, non sabía que estaba viña para colgouse nas campas, e colgaba por fora e vinha dicindo A, B, M, isto parece non sei que, e eu aquilo sudaba. E digo, se me cae este señor aquí ahora, tirei no ego, pero sei, bueno, tal que ao final, unha campa ali, e quedaba as dos reloxes por un lado, que xa me admirei, que había que cruzar unha torre a outra por encima, e xa non. E as outras, pois, con recursos prismáticos, de navares que había que estar primeiro cibrilladas, e logo depois con prismáticos, que era dos para certificar máis ou menos o que puña, e sobre todo un espelho retrovisor dos coches que me soldaron unha antena, que eu estendía e entón e en directo, non sei que escolhiu días de temporal como comentéis tamén vieron uns chavales ali un marillo da igreja e tamén se dependieron por ali por fora por todos e dixen, non e bueno, así anécdotas, pero pouco a pouco como recolhendo ese corpus e logo despois puse que xa un pouco máis traballo de recolhenta e de escapar na literatura os toques e algo de que falábamos tamén aí un momento, non? que é o tema da, dos fundidores, o tema da, da fundición, ten, ten algo así de misterioso, de telúrico, de, cando está mirando un, como funde unha capa, un ritual que nos remonta a, non sei, a miles de anos, non? E sobre este tema dos fundidores, seguindo a pista dunha campá da Igreja da Nación, un pouco, que foi pagada por García Barbón, este señor que ten unha rua moi conhecida a mí, García Barbón, é un millonario de Cuba, pero cuando era de un pouco, e pagou unha campá para a Igreja da Nación, cando retornaron ao mercenario despois de esa organización, que está en un convento e a Igreja, en 1909, e el regala esta campa. A campa en sí non tenía nada extraordinario, se non fose que foi fundida nunha aldea de cercana. E entón, cando fui preguntar, foi curioso que se non fose que había tantos aquí, en que se lembra de que fundiu isto. Pero bueno, se presentou con unha persoa maior e dixo, sí, sí, aquí estaban uns fundidores, porque un deles casou aquí, ficou aquí, e me morreu aí uns anos. E dixo, quen era? E dixo, eu creo que se apellidaba Ruiz, que era un húngaro. A mí naquilo de húngaro, que se tenía un húngaro, fundindo campás aquí. Bueno, de repente se daba conta de que na lugar zonas daqui se chamábamos húngaros os itinerantes, aquela xente que andaba de feira en feira, que iban cos carros da mercadoría, que tiñan moitos de castelo, húngaro quere dicir, pois, itinerante, non? Oficios. E claro, esta xente estuvo establecida ali, mentre que salió o chollo, para as iglesias, e logo, pois, cambiaron, separándose por